Good evening, guys. I'm Christian Esguera and welcome to tonight's episode of Facts First. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. So today is April 19. Kaarawan ng isang dating presidente pa lang ngayon, no? So tama, kaya kanina umaga pa iniisip ko, sabi ko parang may isang malaking tao ang nagdiriwang ng kanyang birthday ngayong araw. Kung hindi ako nagkakamali, no? Today is the birthday of former President Joseph Estrada. Wala lang, naalala ko lang from my previous coverage. Anyway, it's 9:12 p.m. Pasensya na po, medyo late po tayo nag-start ngayong gabi. Mamaya ako na po ipapaliwanag sa inyo. Pero di ba, mukhang hindi naman po kayo magsisisi sa inyong matagal na paghihintay. Okay? Dahil maganda po yung pag-uusapan natin ngayon. No? Pag-uusapan po natin yung panayam ni First Lady Liza Masa kay Anthony Taberna, kung saan may mga binanggit po siyang mga bagay na nung pa naman natin iniisip na ba kayo nang nararamdaman niya. Pero ito, finally, it came straight from the horse's mouth. Hindi po literal yun, ha? Sa mga trolls, ha? Pasabihan lang po yun. Idiomatic expression po yun. So hindi ko po sinasabi na kabayo yung First Lady. Okay, so yung mismo na pong First Lady ang nagsabi ng mga kanyang hinanakit dito kay Vice President Sara Duterte. Ang binanggit ni First Lady sa panayam, she crossed the line. Tapos sabi niya, wala, bad shot na yan sa akin. So ito po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Ngayon, naisip ko mag-imbita ng isang celebrity for our discussion tonight. So celebrity pong ating in-invite na guest ngayong gabi. So medyo busy po yung schedule niya, kaya we had to adjust the start of our program. Okay? So, Liza Marcos, bakit? Bakit Liza Masa? Liza Marcos po. Liza Masa ba nasabi ko? First Lady Liza Marcos. Sorry. Kamali ba ako nang magit kanina? Sorry, ah. Sorry. First Lady Liza Marcos. Okay, o Liza Araneta Marcos. Pasensya na po. Ganun talaga. Minsan we tend to misspeak. Na-cover ko rin po kasi yan. Si dating Gabriela, Party List Representative Liza Masa. For some reason, siya yung nabanggit ko. Pasensya na po, ah. I clearly misspoke. O, tama naman yung nasa title natin, no? Liza Masa. Ay, sorry. Naulit na naman. Liza Marcos, okay? Lam na nga lang para ano, para hindi na magkamali. Liza Araneta Marcos. So siya po yung pag-uusapan natin. Tensya na, inantok na ako sa kahintay sa guest natin. Di ba, celebrity naman po yung guest natin, no? Isa po siyang batikang aktor sa Philippine movies. And talagang dati po siya mati ni Idol, oh. So I'd like to welcome to our program si Edu Manzanas. Magandang gabi.
Okay lang yan.
Okay. Kakamali-mali na ako, eh.
Pasensya na po, medyo na late, no? Grabe ang Friday traffic, no? Alas 3 oras po ako sa kalsada.
Oh, pag topic pala natin may kaugnayan sa pagiging bangag na hawa ko, no? Ako pala yung bangag, no? Kanina pa ako sabi ng Liza Masa. Liza Marcos po.
Natawa ako kanina nung intro mo, eh. Liza Masa. Tawa ko lang tawa. Tapos inulit pa ulit.
Naulit pa, no?
Parang makaiba yung ideolohiya ng dalawa.
Oh, medyo magkalayo. Magkalayo. So ulitin ko na lang po. First Lady Liza Araneta Marcos. O sige, konting baliwanag lang. Bakit ba na-late si Mr. Ronald Llamas? May mga nagtatanong kasi rito, eh.
Eh, grabe ho, eh. Grabe ang traffic. Friday traffic. No, halos 3 oras. No? At meron nga ho ako sanang pupuntahan na birthday bago itong show na ito. Hindi na ako nakapunta. Dahil nga sobra traffic. Kaya, ayun na lang. Peace offering ko na lang ho ay imbis na mansanas ay apple juice na lang.
Yeah. Okay. So, ang konteksto po ng paliwanag niya, tayo po may kasalanan kasi in-invite pa natin siya, hindi tuloy siya nakapunta sa birthday. Ayun talaga pag artista, no? Ano ba, kumusta? Iyan ang screen name niya, no? Edu Manzanas nung nasa showbiz ko.
I-absorb ko na lang lahat ng insulto, lahat ng banat, no? Okay na.
Hindi ako
papalag.
Teka lang, kumain na ba? Linawin lang natin, ha? Kumain na ba?
Oh, okay na.
Okay. Kalmado na.
Busog naman, busog naman. Hindi lang nakaihi.
Gusto mo?
Hello?
Kaya ba natin mag-wee break muna? Nagreklamo eh. Baka kasi maapektuhan yung analysis eh. Baka lumabas yung gigil, no? Ano, okay lang ba?
Okay lang, okay lang.
Okay na? O sige, pag-usapan
na. Parents. Marunong ako mag-parents eh.
Di ba, maikli lang to. Can you hold that for 2.5 hours? Okay lang ba yon? Kaya ba?
Oo.
Okay. O sige, pag-usapan natin ito, yung interview ni Lisa Araneta Marcos. Kung saan sinabi niya, tatawa pa rin ako sa sarili ko.
Alam ko pa naman perfect ka.
Hindi, talaga nagkakamali tayo. Oo. Paano ba? Sabi niya, bad chat na sa kanya si, ano, si Vice President Sara Duterte. Ano ba yan? Inisip ko, for something as big as this, hindi ba ano yan, calculated din? O baka naman talagang naturally inis na siya and she granted that interview?
Parang all of the above, no? Siyempre, yung mga ganyang interview, lalo na sa First Lady, may element ng calculation yan. Parang kanyan eh, parang mga press conference ng presidente. Diba, ini-screen usually yung mga kanyan eh, mga tanong. Para hindi naman mapahiya yung presidente. Pwera na lang dun sa interview niya sa Australia. Para hindi na-screen yung mga tanong eh. Kaya yung First Lady nasa ganung level, no? May level ng calculation. Pero at the same time, tama ka, medyo naipon na eh. Naipon na rin yung kanyang sama ng loob. Kaya inayos na rin yung ganyang klaseng interview. Yan yata yung kanyang sabi niya, fourth or third time magpa-interview sa buong buhay niya. At ito yung first time na in-interview siya ni Tonying. Pero hindi naman ito nangyari overnight eh. Nakita na natin to immediately after the elections, di ba? Nakita na natin yung mga hugot, nakita na natin yung mga body language, nakita na natin yung mga pitik, yung mga marites. Nagsimula nga ito after the election, yung mga ganyang klaseng dynamic, ang lumalabas sa mga marites at saka sa mga body language noon is between the first sister and the first lady. Diba?
Yung
makikita sila, parang hindi nag-uusap eh. Parang damang-dama mo yung pader kahit magkatabi sila.
Parang may force field.
Oo. Tapos eh, siyempre, nag-escalate yan dahil ang binabanatan din ng kanyang kapatid, nung presidential sister, ay yung presidente. Siyempre, lalong sumama ang loob ng First Lady. Pero nakita rin natin yan dahil yung First Sister, ang naging kakoalisyon ay si Vice President Sara at saka si Gloria Macapagal-Arroyo na marami rin mga hugot, marami rin mga sama ng loob at marami rin mga dynamics. No? At nakita nga natin as early as 2022, si former President Arroyo ay natanggal as Senior Deputy Speaker. At sabi nga ni Speaker Martin Romualdez na nip in the bud nila yung kudeta laban sa kanya. Pero dito naman nagsimula yung beginning of the end ng UNITIM, yung tambaluslos movement. Ito yung beginning of the end eh. Mahirap bawiin yung salitang tambaluslos eh. Diba? At last year, halos yung buong taon eh, bakbakan between the Speaker and the Vice President. No? Usapin ng confidential at saka intelligence fund in their millions, adding insult to injury, binigay nila yung a significant part ng intelligence at saka confidential fund sa Congress as a Coast Guard para sa West Philippine Sea. At nadagdagan pa yan nung cha-cha moves ng House ng tingin ng mga Duterte was a move against them para baguhin yung political system para hindi makaporma yung mga Duterte sa 2028. Presidential election. At so buong halos buong taon, yan yung dynamics. Yan yung very intense na bakbakan. At sumama na yung tatay, si Digong, doon sa bakbakan. Kung ano-anong threats na yung sinimulan niya last year. Pero yung matindi dyan ay yung December statement ni ex-human rights lawyer Harry Roque. Dahil sinabi niya na itong posibleng pagpasok ng ICC ay hindi na dahil sa speaker. Itong posibleng pagpasok ng ICC ay dahil na mismo sa presidente, The buck stops with the president. Kaya dyan nagsimula yung direct na tira nung Duterte camp dun sa presidente mismo. Na for the almost entire year ay nakafocus sa speaker, Martin Romualdez, between him and the vice president. At this year, talaga naging open warfare na. Nag-scale up na. Yung January 28 Davao Rally, ngayon lang ako nakakita ng ganun. Isang ex-president, lahat ng threat binato sa sitting president, sa incumbent. No? Napag-usapan natin ng maraming pagkakataon yan, no? Dito sa mga nakaraang mga buwan. Pero yung vice president ay dumalo dun sa Davao Rally na yon, no? At na yung kanyang kapatid ay pinaparesign yung presidente at yung kanyang tatay ay gustong pabagsakin yung kanyang presidente o yung kanyang boss dahil miyembro siya ng official family as Secretary of Education, no? At nadagdagan pa yon dahil dito sa mga rally para kay Kibuloy pumunta rin si Vice President. At yung sigaw dyan sa rally na yan ay ibagsak, wakasan, tapusin. Allegedly, yung pamumuno ni President Bongbong Marcos. Na inuulit ko, boss ni Vice President Sara Duterte dito sa kabinete. Kaya malaking bahagi ng interview na yan, no, bagamat hindi siya ganun kahaba, ay nakasentro dyan sa sama ng loob na yan. Pero tama okay. Ba? May level din ang calculation yan.
Okay, so to summarize, it's both calculated and also a genuine expression of, ayokong gamitin yung dismay, mukhang disdain.
No? Yeah.
Trolls, nagets nyo ba yung pagkakaiba ng dismay at saka disdain? Okay, iba po yun ha. Teka lang, babasa muna tayo isang comment ng galit na naman. Oh. Init ang ulo ng mga tao ngayon. Ha? Sabi ni... Saan na yun? Nawala tuloy. nawala tuloy. Okay, swerte ka. Troll ha, hindi ka masasama sa example ngayong gabi. Okay. Ito, tapatin na natin. Oh. You always describe President Marcos as passive-aggressive or conflict-averse. Eh, wala siyang spokesperson ngayon, no? Wala naman talagang technically nagsasalita on his behalf. Mukha bang itong interview ni First Lady Lisa Marcos dito na articulate yung nararamdaman din ng presidente? Mukha bang umakto na siya rito na parang tagapagsalita ng presidente? But at the same time, meron pa rin deniability kasi just recently, sinabi ni President Marcos, complicated yung relasyon ko sa mga Duterte, pero yung relasyon ko with VP Sara, pareho pa rin kung ano yung relasyon namin nung kampanya. Ngayon, bumanat yung First Lady . Ayun, please, let's unwrap that.
Well, tama yan, no? Lalo na, naging very compelling at saka defining itong interview na ito dahil hindi simpleng First Lady si Lisa Marcos. Yung presidente kasi, dapat meron niyang several layers ng defense.
Yeah.
Yung una ay yung kanyang ruling party o ruling coalition. Pero parang hindi malinaw kung yung Partido Federal ba ay ruling party or ginamit lang yung partido na yan para sa filing of candidacy last election. Yung ruling coalition, wala pa rin as of this moment. Ang meron, lakas NUCD. But that's just one political party. Yung partido ni ex-President Arroyo at ngayon ay parang tinake over ni Speaker Martin Romualdez. So, parang absent din yung ruling coalition. Yung ikalawa na sana ay nagdedepensa sa presidente ay yung spokesperson. Pero at this point, hindi malinaw kung may spokesperson . Hindi katulad halimbawa ng panahon ni Digong, meron kang Harry Roque at meron kang Panelo, no? At minsan, mismo sila, nagbabangayan. Pero at least, merong defender na spokesperson or alter ego yung presidente nung panahon ni Digong. Ikatlo yung kabinete. Dapat yung kabinete nag-i-scale up para depensahan yung presidente. Diba? At pangapat, yung mga political advisor, political strategist, political campaign manager, yan din yung mga nag-i-scale up. No, halimbawa, nung panahon ni ERAP, si Lito Banayo. Nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, sila...
Gabi Claudio.
Claudio, no? So may mga ganon, no?
Nung panahon ni Pinoy, players, Ronald Llamas.
Oo, pero...
Nahiya pa sabihin .
ayun eh, siya yung advisor. So may mga ganun na layers. Dahil halos wala yan, meron kang malaking political vacuum. At ang nakikita natin, no, lalong-lalo na sa mga anecdotal na mga chismis, ang pumupuno niyan ay yung first lady. So yung first lady ay hindi simpleng first lady. Dahil napakalaki ng political vacuum, parang wala siyang choice kundi punuan din yon to some extent. Or maging fulcrum within Malacanang, within the presidential palace. Kaya yung ganitong klaseng interview niya, nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Mas nagkakaroon ng mas malawak na impact. Dahil nga doon sa ganung klaseng vacuum na pinupunuan niya ngayon. No? Yun yung mas malaking value nitong kanyang interview kay Tony.
Okay. Sige. Ito, magandang comment dito. No? Medyo malalim. Kasi, okay lang ba? Medyo malalim yung mga opinion na nakukuha natin ngayon kasi medyo learned. Mahihirapan kayo rito. Ilang gigabyte ba yung dala niyong hard drive sa utak?
Medyo,
sabi ni Elvin, boring, puro opinion.
Tayo mo naman boring tayo. Ang haba. No?
Parang na-imagine ko si Ma'am Eta, gusto tayong paluin. Magsitigil kayo. Tigilan niyo yung kalokohan na yan.
Ang gusto ni Eta, yung seryosong diskusyon. Paano? Nung bata kami, tawag namin kay Eta, Miss Natsit Rosales. Dahil mahilig siya magbigay ng national situation.
Yung Llamas naman, mahilig magbigay ng framework.
Ako tawag nila sa akin, Heckler.
Heckler. Parang hindi naman. Hindi naman bagay.
Then, hawala ako sa host.
Dako, wala akong kaalam-alam sa ganyan. Sabi, it's just a hobby. Serious naman daw ang 5 minutes. O sige, ano ba? Kukunin ko lang yung kurbata ko. Meron pa naman ako dito. Seryosohin natin. Kailangan ba full English? Eh baka may dumugo ilong lalo dito ng mga nanonood. Yung mga trolls eh. Yan naman masyadong pahirapan. Okay, eto. Seryosong tanong, no? Kala nyo kasi puro kalokohan lang pinag-uusapan natin dito, no? So pinag-uusapan natin dito, ano? Hindi kasi may layers yan. Tama naman, di ba? Ngayon, given the fact that the First Lady has already spoken and actually made her feelings known against the vice president, can the president still play coy and claim that everything is normal? Oh, straight English po yun, eh. Okay ba kayo doon?
Well, kanina, doon sa activity ng Philippine National Police, nakita mo naman, beso-beso pa yung presidente at saka vice president. Pero ganun yung personality ng presidente, di ba? Passive-aggressive, conflict-averse. Kaya nga nung ginulpi siya ng husto ni Digong at nung kapatid, si Baste, nung January 28, Davao Rally, ang sagot lang niya, baka nasobrahan sa fentanyl. Diba? Concerned pa siya sa health nung bumabarat sa kanya. Nung nasa siya, Berlin, binanatan yung kanyang paglalamierda, yung kanyang kakabiyahe, at nilabas niya yung kanyang schedule, ang kanyang banat lang kay Digong, problema naman kay ex-president Duterte, pabago-bago ng mga sinasabi, no? Yung ating laging pinag-uusapan na patumbling-tumbling, no? Ang sabi niya ay pabago-bago ng posisyon, pabago-bago ng sinasabi. At dito
baka
sa
naman kasi. Hindi, baka naman kasi. Sorry, sige, go ahead.
Tapos dito sa FOCAP interview naman, conference last Monday, ang sabi naman niya ay, it's complicated. Yun ay yung kanyang attempt na aminin, no, na wasak na yung unity team. Ano, last month, as late as last month, ang sabi niya ay buo pa yung unity team at okay ang relasyon namin ng Vice President.
Yeah, pero binalikan ko yung statement niya na yun, no? Yung buo pang unity team. It wasn't clearly declarative. Pag in-analyze natin yung nuances ng sinabi niya, parang if I remember it correctly, sabi niya, I think buo pa rin. Kasi pa naglagay ka ng I think, meron ng element of doubt eh. O yan ha, lumalalim po yung usapan eh. Ayaw nyo kasi ng gusto nyo talaga malalim na usapan eh. Okay. Hindi nga, di ba?
Aspirational ba yan?
Hindi, yun ang pagkakasabi niya, di ba? Hindi talagang ano eh. Hindi yung purposive.
Oo.
Oh. Hindi nga, so ganyan. Paano?
Paano mo naman yung kaibahan ng purposive? Anong kaibahan ng declarative? Para maunawaan naman yung mga trolls na mga fans.
Parang ganito. Example. Na-late yung guest natin ngayong gabi. Kunwari, tinanong yung host, okay lang ba sa'yo na na-late siya? Okay lang. Yun, clearly, declarative yun. Walang problema. Pero kung pagkakasabi, okay lang. Parang may mali.
Wala akong magagawa.
Napasubo na, nakasalang na eh. Na-announce ko na eh. Oo. Pwede rin mga komentaryo. Okay lang. Eh, ganun talaga eh. Yun, example. Bumalik tuloy, nagbumerang. Oo. Okay. Balikan natin to, no? Kasi nga, can the president still afford to keep a semblance of normalcy when it comes to his relationship with a member of his official family, no? The vice president. Kasi member ng kanyang ano yan, ng kanyang gabinete. Diba? So basically, official cabinet. Official family. Kaya pa ba makapag-plastikan ng ganyan? Eh, asawa mo na nagsabi. Pwede ba namang isipin ng vice president? Ah, hindi. Si Lam lang ang nag-iisip niyan. Oh. Sa tingin mo, walang basbas ang presidente yung interview na yan.
Tingin ko deep within, no? Ay alam naman ng presidente na wala na yung unity team. No? Pero dahil sa kanyang personality, ganyan talaga yung kanyang kondukta. No? Iyan na yung kanyang persona. At baka nahihirapan na siyang mag-adjust o magbago. No, unless compelled siya talaga, siguro in the near future baka ma-compel talaga siya na makipag-away katulad ng kanyang pakikipag-away sa China, no? Baka sakaling pumunta rin siya dito sa ang kaibahan kasi sa China, ito kasi parang part ng katauhan niya, ang tingin ay nanalo siya because of the unity team. Yan lang naman yung platforma niya during the campaign, wala nang iba maliban do sa 20 pesos na kilo ng bigas. So ayaw niya.
Ikaw, correct lang kita. Sorry. Yung sabi ng mga loyalista, yung 20 pesos per kilo, hindi po siya pangako. Aspiration.
Okay.
Please proceed.
I stand corrected. My bad. So tingin ko, deep within, ay alam niya, tapos na ito. Ang problema lang nga, ganun niya yung personality. Dapat, makatake na ng cue yung vice president dito sa first lady. Dahil nga, itong first lady, for all intents and purposes, ay pinupunuan yung political vacuum at nagiging parang directly or indirectly a political fulcrum sa gobyerno. Kaya itong kanyang sinasabi ay sa ganung klaseng context, sa ganung klaseng halaga. Hindi ako naniniwala na ito ay hindi alam ng presidente. Hindi ako naniniwala na hindi man lang ito napaabot sa kanya. Pwedeng hindi ganun kakompleto. Paano? Mahigit sa oras yung interview eh. Pwedeng hindi ganun kakompleto yung tinanong sa kanya. Pero kahit yung pinakamahalagang elemento, which is the position on the vice president, yung galit ng first lady sa vice president na inarticulate niya dito, tingin ko at the very least, yun ay natimbrihan ng presidente. Kung hindi, sobrang laking away niyan. No, dahil hindi lang yung simpleng away mag-asawa. Away yan ng buong gobyerno eh. Kaya ako ang pakiramdam ko, syempre, hindi ko naman alam yung relasyon nila, hindi ko naman alam yung kanilang mga personality, hindi ko naman alam paano nila pinag-uusapan yung mga bagay na yan. Ayoko maging presumptuous, pero from my vantage point, at the very least ay may blessing o alam ng presidente na sasabihin yan.
No? Ito na lang, tamang ano, parang educated guess or not unfounded conjecture. Okay ba?
Parang that's a mouthful.
Conjecture pa rin eh.
Kahit ako, nahirapan.
When you combine two negatives, nagiging positive eh. Okay.
Yun.
Pasensya na, gusto nyo kasi malalim eh. Yan tuloy. May mga lumalabas sa bibig namin na medyo lumalalim tuloy. Hindi ko lang ma-imagine siguro.
Papanggap na malalim.
O, nagpapanggap lang tayo. Para medyo maganda pakinggan sabi nun. Pero yung sinasabi nun. Hindi ko na nag-get yun ah. Labas yung dictionary. Okay. Anyway, Nasa na ba ako? Hindi, example. Can you imagine the president not knowing about this planned interview? Eh, sabi nyo nga, totoo yan. Pag first lady magpapa-interview, syempre pipiliin niya sining kakausapin niya. Gusto niya friendly force. Kaya nga, I suppose, si Anthony Taberna yung ano, pinagkalooban ng ganyang rare opportunity to interview her. Eh, I suppose, lagi sila magkasama. Siguro naman, magka-text sila, di ba? Pwede ba namang hindi alam niya? Bumanat ako. Pumitik ako sa vice president, ha? Ganun ba? Parang hindi ko ma-imagine na hindi alam ng presidente yan o hindi niya binigyan ng basbas yan.
Precisely. Yun lang. Precisely. Alam ka few times na nag-agree ako sa'yo.
Alam niyo kasi yung guest natin, mataas ang ego niyan. Miska alam yan, tama yung sinasabi ko. Sasalungat yan. Ang tawag po dyan, contrarian. Ganun talaga eh. May mga ganyan tao.
Sabi ni Nietzsche, what doesn't destroy you will strengthen you. So, framework.
Ano ka nalaman sa sinabi ko noon? Parang hindi ko makonek. Kailangan ko mag-quote. Pasabi ka ng 4,000 word paper about the connection of that quote sa sinabi ko. Ha? Medyo malayo. Ha?
Meron. Hindi mo lang naarok.
Sige. Hintayin natin yung paper. Ha? Miski due next week. Ito, tumbukin na natin. Sa sinabi ng First Lady, dapat na ba mag-resign yung Vice President sa gabinete?
Tingin ko, hindi mo naman kinakailangan maging sobrang matalino o mataas ang IQ para isipin na yun yung direction nitong spontaneous na interview na to. Na parang, huy! No? Sobrang manhit ka ba? Hoy.
ano pa ba gusto mong marinig?
Sobra ka ba natutulog, no? Hoy, gising. parang hindi mo naman kinakailangan. Unless nagtutulog-tulog ka, ayun, wala tayong magagawa ron. Pero malinaw naman yung mensahe, di ba? Malinaw naman yung mensahe na hindi ka na welcome sa official family. No? Medyo kung meron ka namang kaunting self-respect, ikaw na yung magkusa. Ikaw na yung magkusa. Huwag na yun na tanggalin ka or magkaroon ng petition para ikaw ay mag-resign. No? Huwag na yung tayin yun. No? Ikaw na mismo kusa. At baka nga pabor pa sa'yo kung ikaw na yung kusa mag-resign. Dahil you can define your narrative. Baka nga mas magkaroon ka ng political flexibility dahil hindi ka na nakikipagplastikan, hindi ka na masyadong ipokrita, no? At hindi ka na masyadong namamangka sa maraming ilog o sa dalawang ilog. So, kung ikaw ay kusa na mag-resign, hindi ka naman mag-resign as vice president, mag-resign ka as secretary of education, no? Wala ka na sa official family. Pwede mo lang pamunuan yung matagal ng plano ng iyong pamilya na maging bagong oposisyon, no?
Pwede lang
kahit ano. No, pwede mo nang suportahan yung call ng iyong kapatid na mag-resign ka na, President Bongbong Marcos. Pwede mo nang suportahan yung mga threats ng iyong tatay, 'di ba? Pwede mo nang suportahan yung Romanov Mussolini threat ng iyong kapatid, no?
So, balik talaga, no?
So, pwede mo nang gawin ngayon 'yan. So hindi ka na mahihirapan masyado. Kaya okay. Iiwan mo na, i-heed mo na yung writing on the wall. No? Yun yung klarong mensahe nito eh. No? Huwag mo lang gayahin yung ex-human rights lawyer na kahit kaunting pride na wala na. Huwag mo lang gayahin yung dating spokesperson, no? Na ilang beses na nilaglag ng kanyang principal, ilang beses na nilaglag ng kanyang presidente, eh patalon-talon pa dun sa part 2 na Davao Rally. Diba? Siguro naman, baka may kaunti namang mas lamang naman sa self-respect yung vice president kesa dun sa ex-human rights lawyer.
Sigang pinag-iinitan niya yung dating tagapagsalita ng mahal na Pangulong Duterte. Ah. Kayo talaga. Pero ito, that piece of advice for Vice President Sara Duterte was brought to you by former Presidential Political Advisor Ronald Llamas. Libre advice yan.
May Gcash account ka ba? Pwede doon na lang ipadala.
Oo, yung mga ano, yung mga nasa kampo ni Sara Duterte, may nakakalibre po kayo ng ano, ng analysis o piece of advice. O nga no, baka pwede pa nga itwik yung narrative na yun, eh. Parang kinakawawa siya ng presidente, no? Parang inaano siya yung sina-sideline. Oo.
Ang hirap kasi mag-plano ng political narrative na neither here nor there ka. Or you're here, there, and everywhere, sabi nga ng kanta. Dapat matuto siya kay presidential sister na sobrang pamamangka sa dalawang ilog, eh medyo bumababa ngayon ang ratings.
Bumababa ang ratings niya, no? Ni Senator?
Dati nasa top siya dahil Marcos siya. Eh ngayon, nandun siya sa last three or last four, eh. Diba? Dahil nga, siyempre, ayaw sa kanya nung binabatikos niya na gobyerno, at hindi rin kompleto yung tiwala sa kanya nung mga kinakampihan niya ng mga bagong oposisyon o yung mga Duterte camp. So, later on, saan ka pupulutin? No? Baka ganun na mangyari rin kay Vice President kung hindi niya i-resolve itong mga contradiction sa kanyang pagiging bahagi ng official family, and at the same time, lahat ng kanyang kaalyado, lahat ng kanyang kapamilya, e binabanatan yung kanyang boss.
Hindi ako agree dyan.
Paramihan naman siya ako, hindi ka ma-agree.
Hindi, agree naman ako sa sinabi niyo kanina, magandang gabi. Okay naman, agree naman ako doon. Dito sa part na to. Hindi, parang ibang animal kasi. Oh, hindi po literal yung sinasabi kong animal, ha. Ibang animal yung Sara Duterte. I mean, as a political figure. Again, inuulit ko po sa mga hindi nakakaunawa ng paggamit ng tamang lingwahe, when I said animal, hindi po yung literal na animal. Okay? So, ibang political figure si Sara Duterte. I think kumpara naman kay Aimee Marcos. I'm not sure whether that particular framework would fit her situation now. Na talagang babagsak dahil ano, namamangka sa dalawang ilog. Ganun ba yan?
Baka hindi naman ganun kabilis ang pagbagsak. Pero, halimbawa, itong mga nakaraang survey, nilampasan na siya ng isang neophyte senator.
Sa isang survey na yun. Pero sa iba mga surveys, ano pa rin? Lamang pa rin siya, eh.
Oo, pero kaunti. Ibig sabihin, at the very least, dikit na sila. At para sa kanya na for a long time, siya yung nag-iisa sa top. Eh, delikado yan. Because it's the trajectory, eh. Diba? Yun yung baka mayroon pang iba na humabol, no? Hindi lang tong neophyte senator. Dahil nakaramdam ng o nakakita ng vulnerability yung mga may ibang plano o ambisyon sa 2028. So, yun yung writing on the wall na dapat i-heed ng Vice President.
Okay. Ito, comment. Mga sir, hindi porket magagaling kayong mag-English, matatalino kayo. Yan.
Parang bilang na bilang yung English ko.
Ako rin, eh. Kaya marunong na English kanina kasi medyo ano lang. Pasensya na po. Mahirap talaga minsan ano. Mahirap magpasaya ng mga tao ngayon. Paano bang gawin natin? Tapusin na natin to. Yun na lang siguro, no? Okay. Ano ba?
Nung high school ako, nababasa ko ba yun yung libro ni John Powell?
No?
Yun yung mga doka kumukuha ng quotation pag maniligaw ka, eh. Diba?
Ngayon kasi nag-google na yun, eh.
Nakalagay doon, your life is shaped by those who love you and by those who hate you. Diba? Tanggapin mo na yun. Huwag ka nang maghahabol na lahat ay magugustuhan ka. No? Lalo na yung host.
Tsaka yung ano, pleasers, please no one. Sino nagsabi nun?
Ha? Hindi si John Powell yun.
Ako. Pleasers, please no one. Ako yun. Ayan. Okay. Eh kaso, ito nga pala, pag-usapan natin yung timing ng pagpapaunlak ni First Lady Lisa Marcos ng interview na to. Bakit ngayon? Pwede namang ginawa niya yan siguro 2 months ago? Pwedeng last year? Bakit ngayon? Sa tingin nyo?
Eh, ngayon kasi nag-scale up yung open warfare. Dalawang Davao rally, several Liwasang Bonifacio rally, no? Several press conferences. na talagang matindi yung mga banat. So, it rankles eh, itong mga ganito klaseng atake. Kahit you're up there at ang feeling mo ay talaga namang babatuhin ka, no? Pero yung ganitong sunod-sunod, yung bato sa'yo ay tumatama eh, no? Nasasaktan ka eh. Siguro yun yung isa. Ikalawa ay maraming mga possible na pangyayari na nalalapit, yung midterm election, no? It's practically around the corner eh, kahit isang taon pa. Dahil filing of candidacy na sa October. Kung hindi mag-scale up, eh delikado, no? Baka yung bagong opposition ay makakuha ng significant new senators or mga incumbent para subuking hawakan yung Senado. Ikatlo, next week may bubuing kilosan, anti-war movement, no? Led by the Duterte. Babanatan yung foreign policy, yung sleepwalking into war ni allegedly ni President Bongbong Marcos, no? Next week na 'yan. At itong sinasabi ni Maharlika, merong malaking pangyayari. May malaking event na mangyayari next month sa Mayo. So, may mga parating eh. At
may plano.
Oo. Eh baka gusto ng First Lady, gusto ng Malacanang na sila naman yung mag-define ng political narrative. Ang problema kasi sa bungguan ng mga narratives, usually lamang yung nasa offensive eh, in defining a political narrative.
Yung nasa
defensive, medyo kapusye. Kaya siguro, it's an attempt na i-shape nila yung narrative this next few months going into the midterm. Na hindi naman sila sanggalang ng sangga. Medyo may counterpunch din sila.
I agree na. Oh. Hindi na ako contrarian dyan. Yung attempt to redirect or seize the narrative.
Mm-hmm.
Oo. Kasi puro sila yung defensive eh. Masyado kasing mabait yung presidente, no?
Yes.
At least from that perspective. Hindi sumasagot. Kasi kung si Duterte yan, pinalamon ka ng mura niyan.
Or yung tatay.
Oh, yung tatay nga. Yung tatay. Oh. I mean, yung tatay. Ah, yung ano, yun. Okay. Pero hindi naman crass ang language ng dating diktador, di ba? Hindi naman crass yun.
Oo, pero iba yung personality nun sana.
Oo, ano yan? Kumbaga, take no prisoners. No? Parang ganun, no? Okay. Pinag-uusapan natin yung ano, yung getting the cue. Kasi may mga paraan naman ng presidente to send a clear message to, let's say, a member of the official family na hindi ka na wanted. Pwedeng cold shoulder, di ba? Tama ba yan? Ang pagkakaalam ko, ng panahon niya, di ba si Pinoy? Pag hindi ka na kinakausap, alam mo na yan. Tama ba?
Pero makaiba ng personality si Pinoy tsaka si BBF. Si Pinoy, hindi umiiwas sa awa yun. No?
Oo. Pero...
Diba, alam mo yung isang kasama mo sa inyong broadcast station
sa Manila Hotel si ano yung binanatan si Noli De Castro.
Magandang gabi. Bayan, gumawa pa siya, di ba?
Then, I mean sa cabinet, di ba? Tama ba? Yan ang nadinig ko before eh. Kunwari may ayaw na siya sa isang
talaga ikikiskis niya sa mukha yung mga pagkakamali.
Ipapahiya.
Talaga.
Okay.
Kakatayin kanya.
No? Okay. Eh dito, nung panahon ni Rodrigo Duterte, di ba? Ginamit niya yung isang lethal weapon. Disinvitation, di ba? Yung hindi na in-invite si Len Robredo sa gabinete, medyo gets mo na yun, di ba? Okay. Dito ba? Pwede ba yun?
Hindi lang yun. Dinemonize talaga si Len Robredo. At pampanga eh. Parang grabe yung harassment eh. No? Hindi lang political harassment, ha? No? May ibang klase rin ng harassment na ginagawa. No?
Kaya, pakitanggal yung parang. Hindi parang. Grabe talaga yung harassment.
Diba? Grabe. Tapos dito sa interview ni Kwan, ni First Lady, yung isang mahalagang political statement na baka na-miss ng mga nakinig, yung sinabi niya na kahit si Lenny, hindi ginawa yun.
Yun nga eh. Diba? Doon ako pumunta.
Lalo na magkalaban si Bongbong at saka si Lenny for the vice presidency. Pero ginamit niya si Lenny as an example against the Vice President Sara Duterte.
Okay.
Iba 'yon.
Punong-puno ng natin. Yun niya no? Tama ba? Ang basa ko dyan, nung binanggit niya yun, is an attempt to draw that particular crowd behind the Marcos. Tama ba?
Partly. Pero partly rin para i-drive yung point na ito ngang kalaban namin, no? Pinupuri ko. Ito ngang kalaban namin, positibo yung kanyang kondukta. No? Ito ngang kalaban namin, may pagka-disente pa. Hindi ito kalyado namin.
No? Tama. Yun naman sagot talaga dyan, di ba? Kung hindi naman bastos yung kalaban mo sa politika, hindi ka makaka-expect ng mga ganyang katakot-takot na mura. Pero sa akin, ang ibabalik ko yan sa mga Marcos. Bakit? Sa tingin nyo ba? Bago ba yung behavior ng mga Duterte na ganyang kabastos? Di ba alam nyo na yan? Pero nakapag-alliance pa rin kayo for political expediency. Oh, so babalik din sa inyo yan, sa mga Marcos. Di ba? I mean, that's my honest opinion pagdating dyan.
Tama.
Yun lang.
Kamusta na si Lisa Masa?
Baka nanonood si dating congresswoman Lisa Masa. Ba't ako na daw eh dyan? Hindi ba ako nagpa-interview dyan?
Hindi lang sa pesis mo binanggit, ha? Dalawa.
Tatlo pa nga eh. Nung kinukore ko Lisa Masa uli. Okay. Hindi, ito. Ito nakikita ko rin, no? May mga nakita na akong comparison online. Ito mukhang organic naman. No? Kino-compare nila yung behavior ni BBM doon sa behavior ni Duterte. Bastos naman talaga si Duterte, di ba? Very crude, very crass. Si Marcos, hindi mo naman madidinggan na nagmumura yan. Yun yung banat ni Lisa Masa, napaka-konyo pa eh. Di ba? Pinanood niyo interview. Ang konyo eh.
Hola.
Sumasalit ng Chris Aquino eh. Diba? Yung tono. Oo.
Ika-apat na Lisa Masa yun.
Lisa Masa no.
Ika-apat
na. Titigil na ko. Ayoko na. Ano ba nangyari sa akin? Grabe. Bangag.
Baka mamaya. Pati yung pagiging late ko, masisi dyan.
Tingin ko ganun talaga. Ah, pag
ako parating eh.
Hindi na, ano? Ang tawag niya accountability.
Kasi ako sakakahintay eh. Kaya nagkaganyan ako eh. Parang nakikita ko na around the corner papunta na ron.
Hindi ko nagagamitin yan. Ano, I will be accountable for my actions. Talaga ako yung nagkakamali. Lisa M na lang, Lisa M.
Ang cute pa naman ng mga picture ni First Lady nung bata siya. Oh. Diba?
Na-imagine ko yung reaction ni Chris Guzman.
Wala akong naisip pahiwatig doon.
Hindi kasi si Congresswoman Lisa Masa, seryoso yun. Baka magalit ha. Congresswoman ha. Pasensya na po. Honest mistake talaga eh. Hindi ko po sinasadya.
Bakit tawa ka na tawa?
Bangag na bangag yung binabanggit ko ngayong gabi. Nakalimutan ko to rin tanong ko. Meron ko itatanong eh. Hindi, yun nga. The fact na biniring up mismo ni First Lady, Lisa Marcos.
Papagalitan na naman tayo ng eta nito.
Nayak na ako. Okay, seryoso rin sabihin ko eh. Ay, pulang-pula na ako oh. Kulay kamatis na ako sa screen eh.
Hinga ka muna. Mapapagalitan tayo ng eta nito eh.
Gagalit si okay. Then imagine ka mukha ni Lisa Mas. Seryoso yun eh. Baka pag napanood dyan. No? Alam ko may number niya ako eh. Yayariin ako nun eh. Okay. Ano ba yung nakalimutan ko yung sasabihin ko? Alam ko may sasabihin ako yung nakalimutan ko. Okay na, behave na. Ayun, binabanggit si ano si mukhang calculated lang yun, may gustong i-drive home na point yung First Lady na yung mismong kalaban namin hindi kami ginanyan. Tama? Inulit ko na lang ha, para medyo recalibrate yung usapan.
Ganun kaklaro, di ba? Kaya nga ako eh, no? Pregnant with meaning yung political statement na yon. No? Hindi siya parang pan lang eh. Hindi siya parang buntot lang eh. Talagang may calculation sa pagbanggit eh.
Okay. Ito nga ba, nakikita ko online, may mga nagsasabi, palitan na raw si Sara Duterte as Education Secretary, ipalit si Len Robredo. Medyo na yata yan, far-fetched. Although, she's very qualified, no? Mm.
Eh, sigurado ko, mas magaling na Secretary of Education yon. Pero I doubt kung mangyayari yon.
Teka, may sinasabi si Chester Tolentino. Sir Christian, napanood niyo na ba ang sinabi sa inyo ni Panelo sa SMNI? Hindi ko napanood eh. Ano masabi? Worth watching ba yun? Alam ko dati binabanatan ako niya ni Panelo sa ano. Nabanggit niya na ako before eh. Pero should that merit a response from yours truly?
Ako rin, nabanatan din ako. Parehas ng banat ni Robin Hood. Kulang sa pansin. Taos na. Ex-cabinet secretary na hindi ko naman kino-contest. Talaga naman laos na.
Oh, totoo naman. Bakit? Ano mong maliran? Oh, pakisabi na lang yung nag-comment. Ano mo sabi ni ano? Ni attorney ano? Salvador Panelo.
Curious ka?
Ha?
Curious ka?
Bitin eh. Eh, pwede naman niya ako i-viber. Bina-viber naman niya ako. Ba't di niya diretsuhin sa akin? Pwede naman i-diretso, di ba? Pwede naman ako sumagot. Ba't pa kailangan idaan sa ano?
Oh, ito, iniimbitan mo rito yan.
Dati. Dati. May mapapala ba tayo na maganda conversation doon?
Hindi, wala.
Mm. Ayan. Dati, alam ko, isa sa mga debate namin pagdating dun sa issue ng ano, Rome Statute eh.
Oh. Ah, nabasa niya.
Hindi. Tingin ko hindi. Hindi, nasa ANC ako noon. Pinag-usapan namin yung... ANC pa ako noon. Tapos, pinag-usapan namin yung Rome Statute. Eh, in fairness to me, binasa ko naman. Eh, banat siya ng banat. Parang hindi yata binasa. And medyo nagkakainita na kami. Naka-insulto na. Something to the effect na... I know you're not a lawyer. Pag ang abogado, bumanat na ng you're not a lawyer... Yeah, nauubusan na ng baraha yun pag ganun.
Talagang dadali ka na sa condescension patronizing, di ba? Hindi ka naman, hindi mo naman tatanggapin yung lying down. Sigurado ko.
Ay, hindi. Eh. Tahimik lang ako. Docile ako. Eh.
Pero alam mo yung wordy na episode mo? Pagsabay mo sila ni Harry Roque. Ayun, maganda yun.
Ganun? Tapos lalabas na lang ako. Kayo na lang mag-usap. Ayoko yata. Baka wala akong makukuha eh. Ayan o.
Eh wala ka talaga makukuha. Hindi naman yun yung point eh.
Wala lang. Okay. Oh. Eto yung muna. Correct me if I'm wrong. Wala pa ako nadinig. Sumagot na ba si VP Sara dito sa sinabi ng First Lady?
Eh buwara ko nga hinihintay eh.
Parang wala hinihintay pa, no?
Hinihintay ko rin yung usual suspects na madaldal, si Harry Roque at si Sal Paneno. Wala pa rin. No? Mahimik eh. Ang nakita ko lang, yung beso-beso ni President Bongbong Marcos at saka ni Sara dun sa Philippine National Police activity kanina umaga.
Grabe rin, no? Yung collapse ng unit team, ang bilis, no? Lalo na pag-usapan na natin to, no? Hindi mala umabot ng midterm. Grabe, no? Bilis. Hmm.
Tsaka matindi. Diba? Matindi.
Oh. Okay.
Lagi naman natin pag-uusapan yan na wala naman talagang unity. Kaya mas madaling sumabog. Mas madaling mag-unravel. No?
Wala kasing ano, yung walang matibay na prinsipyo na nagbubuklod.
Oh,
walang ideolohiya.
I doubt kung meron nga mga kahit man lang friendship eh. Dahil hindi naman sila naging magkabarkada eh, di ba? Hindi naman sila sa same social circles na nag-iikutan. Hindi naman sila, kwan eh, di ba? Wala naman silang personal rapport from the start eh. Kaya, minsan kasi kahit walang platform, walang vision, walang prinsipyo, kung meron naman kaunting friendship, baka tumagal-tagal pa ng konti. Dito, kahit yun, parang hindi ko nakita eh.
Totoo ba to yung comment nila dito? Sumagot na raw si VP Sara sa isang interview. No comment, thank you. And I don't know kung totoo yung sinasabi nyo, pero hindi ko pa kasi napanood. Oo.
Well, ito pala. Posible, ito pala. Pero buong araw, hinihintay ko, wala eh.
Oo. Oh, yan yung ano, yan yung mga story na even if you say no comment, yun ang story.
Oh, diba? Parang yun yung comment na to sa harassment ng China.
Pregnant with meaning. Ito pala, speaking of China, sabi niyo kasi kanina, si President Marcos, malinaw na yung positioning niya regarding China. Hindi ba by extension, dahil binabanatan niya yung pambubuli ng China, edi binabanatan na rin niya yung mga pro-China, including pro-China politicians, by extension?
Oh, yes. Actually, yung pinakamalapit niya na dinikit niya yung kanyang mga kaaway politically sa bansa at yung China ay yung kanyang horrified statement bago siya pumunta ng US.
Tama.
Niya na itong pagsuko sa ating territorial integrity, sa ating soberenya, yung susunod na lang doon ay taksil. Yun ang ibig sabihin nun eh. No? At yun ang pinaka-sharp niyang banat at pinaka-sharp niyang pagdikit dun sa mas usual na pag-scaled up atake niya sa China.
Although bumawi naman siya after nun, no? Pero yung pinaka-quotable dun, I'm horrified. Parang napaka-natural ng kanyang delivery.
At sabi pa nga niya, ipadala sa kanya kung meron mga kasulatan tungkol dito. Bakit ito sekreto? Di ba paulit-ulit siya, bakit ito sekreto? Sinugot na kasi ng China a few days back na alam niya. Di ba?
Oo, may mga nadawit pa nga ng mga dating official ng ano eh. Ng Duterte administration. Ang inihintay ko actually na sasagot dito.
Ang president official ng BBM administration, yung isa.
Oo. Although may isang former official ng Duterte administration na parang hindi nababanggit sa mga diskusyon dito. No? He also played a key role dito sa polisiya ng Duterte sa China. Medyo tahimik ha?
Tayo, binanggit natin siya.
Ganun ba? Meron bang letter A?
meron.
meron.
Nagulat ako kanina doon sa PDP laban na assembly sa Cebu.
Oh, ano nangyari?
Biglang nandun si Francis Tolentino. Yung kumontra doon sa sinuggest ni Senator Risa Ontiveros na hearing in aid of legislation tungkol dito sa secret deal o itong gentleman's agreement o itong status quo agreement. Dahil for a long while, bumabalat na siya sa China, kung maalala mo. Oh. Kaya akala ko ay dumidistansya na siya doon sa PDP laban at doon sa Duterte camp. Kanina nandun siya. Kasama ni Robin Hood, kasama ni Bato, kasama ni Bongo, kasama ni President Digong. So mukhang bumalik na siya. The prodigal son, bumalik.
Baka tinitinan din nila kasi yung lumalabas sa survey na so far, as we speak, kahit mainit ang issue ng China, hindi pa rin siya campaign issue para sa maraming Pilipino.
Hindi pa.
Ngayon na, as we speak. Siguro, iniisip nila, miski tingin sa akin, pro-China, it's not such a big deal.
Sa kanyang balance sheet, ang tingin niya, yung pagdala sa kanya ni Digong, na practically yun naman yung nagpanalo sa kanya nung tumakbo siyang senador, ay kaya pa rin siyang ipanalo at this point.
Okay. Ito nga pala. Ito yung iniisip ko rin. May kausap ako tungkol dito ng isang araw. O kahapon lang ba yan? Okay. Malinaw naman ako sinong papatakbuhin ng mga Duterte. No? Si Sara Duterte kaya sa pagkapangulo 2028. Mukhang siya, no? Papatakbuhin for president. Ngayon, kay ikaw si... Sarcastic po yung sinabi ko sa mga nanonood. Sarcastic po yung pagkakabanggit ko. Obvious naman na siya yung tatakbo sa 2028. Ang tanong ko... yung sa parte naman ng mga Marcos, wala silang kandidato. Diba? Alam mo naman sa sistema ng politika natin, pa nagpapalit ng presidente, ano yan, gantihan yan. So, hintay-hintay lang tayo ilang taon kung ikaw yung si Sara Duterte, niyayari nyo ako. Although offensive galing sa kanila, delikado si Bongbong after 2028.
Or maghanap sila ng kandidato na at this point hindi naman kanila, Pero pwede nilang suportahan laban sa kanilang primary enemy. Pwede si silang kumuha ng kandidato. Si posible, pwede silang kumuha ng kandidato or black swan or third pole or fourth pole in the next 4 years, no? Na tingin nila ay may fighting chance, hindi lamang para manalo, kundi may fighting chance para talunin yung kanilang primary enemy, no? At maging kingmaker na lang sila. Kung talagang wala silang organic na kandidato. No? Yun yung pwedeng maging.
Wala bang organic na kandidato? Baka naman meron. Baka so far lang pasok pa sa
well,
margin of error yung
1.5. 1.5 may meron naman.
Kasi dalawa yung tanong eh. May kandidato pa o may viable candidate ba? Yun lang naman ang tanong dyan eh. Kung kandidato, marami na pwedeng patakbuhin eh, di ba? Ayun.
Tama, tama.
Ba't natahimik?
Pabalikan ba natin yan?
Huwag na, may nagbanggit siya sa rito eh. Mga salbahe yung mga nanonood dito. Nakalimutan ko na nga yun. Kayo talaga, banat kayo ng banat ng margin of error eh. Huwag kayo masyadong ano, mapang-asar. Eh, malay nyo, pagdating ng susunod na survey, eh, lumabas na margin of error, plus minus 3%. Oh, hindi yabang nyo.
Oh.
Mag 4% siya. No?
Dapat gayahin nila yung host at yung guest. Hindi mapang-asar.
Oo, oh, seryoso tayo rito. Wala tayong ano, there's no room for shenanigans in this program. Seryoso tayo.
Very objective, very fair.
Correct, objective. Wala tayong ano, sinasanto. Hindi, ang sinasanto lang natin dito, Sara Duterte.
Yan.
Ibig ko comment na naman mamaya. So ka ba talaga?
Pero, may imagine mo yung discomfort pagpunta mo sa cabinet meeting. Tapos, lahat ng kasama mo ron may thought bubble.
Ako na-imagine ko. Pero baka sa ibang tao, hindi ma-imagine yun.
Parang cartoons, di ba?
Huwag siya yung ano.
Bubble, di ba? Ano bang thought bubble yung isa? Ano thought bubble yung isa?
Oh, baka may group chat, no? No, hindi ka kasama. Ito pala, sige, pag-usapan natin. O, kaya pa ba? Kaya pa ba? Di ba nabuiwiwi na kayo? Kaya pa ba?
Ha?
O, ano na? Bumigay na. Kaya pa ba?
Depende sa kung nga...
Sige.
Narinig mo yung sapatos ko.
Pwede mag-wee-break. Gusto nyo? 1 minute wee-break? Kaya pa ba? Kaya pa?
Tuloy na natin eh. Na-exhaust na naman natin eh.
Naalala ko dati, no? May isang senador na kilala natin eh. Nung kinukover ko sa Senate, bigla nag-ano, kalagitnaan ng interpolation. Nagsabi, ano, I'm going to take a comfort break, something like that. Lumayas eh. Yun. Ganon. Hindi nakatiis.
Bago pa makalimutan, death anniversary ni isa sa idol ko, si Albert De Rosario kahapon.
Ay, kahapon.
Oo, kaya saktong-sakto dito sa unfolding dynamic dito sa West Philippine Sea.
Ito last.
Kahapon, nagsalita kami dyan sa hotel eh. Sa Rotary. Kasama ko yung si Rafaela David, kasama ko si Commodore Tariela. No?
Kumusta? Ano nangyari?
Alam ko, death anniversary nga pala ni Juan. Ni Secretary Albert De Rosario. Kasama namin sa UNCLOS. No?
Ayan o. Ano? Yun na yun?
Gusto ko lang maalala natin mga ating kapakinig.
Akala ko may pagyayabang eh. Inihintay ko yung yabang eh. Wala ba?
Okay na. Dahil baka wala naman eh. Itlang hampasin yung aking peg.
Malakas yung panel na yun ah. Jay Tariela, Commodore, Rafaela David, Ronald Llamas. May nakontribute ba yung pangatlo?
Nagpatawa lang. Seryoso yung dalawa eh. Si Rafaela.
Baka nagpatawa lang yan ah.
Oh, seryoso yun. Eh, ako, di naman ako nagiging seryoso.
Oo, oh, oo. Oh. Ito, tapos, bilang bang...
Commodore, very eloquent, very straight English. Straight Jinglish, eh. Hindi ko na sinabayan. Dahil yung Jinglish ko, UST Jinglish, eh.
Oh, yan na yun. Oh, tsaka PhD holder yun from Japan. Si, ano, si Commodore
Pero, J. Pero, nga pala, bago ko makalimutan, sabi ni Commodore Tariela, yung nanay niya, pursigido, madalas tayong pinapanood. No?
Wow. Kapalay, talaga?
Oo. Oh,
okay.
May mga nakita rin ako. Si ex-DNR Secretary Ceriles. No?
To Antonio Ceriles, nanonood sa atin?
Oo, oh, sabi niya. Tuwan-tuwa daw siya. No? Doon sa host, hindi doon sa guest. So.
Hindi, doon sa guest. Ang tanong ko, may napapala po ba kayo sa pag-aaksayin ng panahon dito?
Si Secretary Tito Ipardo. Ayun, nanonood din siya.
Okay. Yung dating finance secretary?
Oo. Oh,
oh. Ni ERAP?
Oo. Oh, so, hindi lang para mga geologs yung nanonood sa atin.
Kala ko. Kala ko, tayo-tayo lang nag-uusap dito. Meron palang nanonood sa atin kahit papaano. Ha?
Meron oh, minsan, pa mga respectable.
Minsan yan, nakakalimutan ko. Parang akala ko private ano lang to eh. Streaming eh.
Sabi nga, kanina nga, nag-lunch kami ni Randy David. Sabi niya, talagang hindi siya makapaniwala. No? Naniwala na siya nung kinuwento ng kanyang mga tiyahin na pinapanood nila regularly ang Fox First.
Sino maniwala?
Sabi ni Randy David, no? Hindi siya makapaniwala. No?
Talaga, pinagtsatsagaan. hindi siya makapaniwala.
Mga tiyahin niya, parang yung mga tiyahin niya, eh halos hindi malayo ang buwat sa kanya eh. No? Yung edad. Kaya, ayun, talagang kwan siya. Muntik na siyang bumili. Muntik lang.
Hi po, Sir Professor Honor. Oh, Randy David, pasensya na po. Pasensya na, medyo kababawal na yung pinag-uusapan namin dyan. Nagpapanggap lang naman kami may lalim dito. Pero wala naman talaga. Alam mo, nadating lang. Tawag doon projection eh.
Mababa rin na pag-usapan namin. Pero i-text ko na lang sa'yo.
Ganun ba? Oo.
Not for public consumption.
Okay. Ito huling taon. Tanong, para pang tie natin sa discussion. No? Ganun, you mentioned na pwede mag-emerge si First Lady Lisa Araneta Marcos as some sort of a political fulcrum. Dahil she's feeling this vacuum na wala nga, no? Emptiness. Or baka naman she is emerging as a political entity of her own.
Think ko mahirap kasi. Mahirap na yung First Lady ang mag-feel ng ganyang klaseng political vacuum. Mahirap na yung First Lady yung maging political fulcrum. Magiging magnet siya sa atake. Ngayon nga, puro na yung banat sa kanya ng mga vloggers, eh, ng mga trolls, no? Especially si Maharlika, no? Grabe yung mga mura sa kanya ni Maharlika. Kaya magiging magnet siya. Kaya kinakailangan talaga yung pinag-uusapan natin kanina na dapat sana nandun sa vacuum na yan, yung pumuno, ay yung ruling party, ruling coalition, cabinet secretaries, no? Kung hindi mag-scale up ang cabinet secretaries, palitan, no? Yung spokespersons, no? At saka yung mga political campaign managers, operators, at saka strategies.
Sino ba ano?
Hindi pwedeng kwanyan eh. Ibig sabihin, going into the midterm, dapat i-fast track nila yan. Kailangan gawin nila yan. So that they will dictate the narrative. Hindi lang hindi lang sila binabato.
Ito, lasa talaga ito, no? Bago kayo magwiwi. Hindi ko na-imagine that I would say this on a national and international program. No? Pero wala ko na tayo rito. Parang nagkikwentuhan lang. Eh, no? Do you have any names, people in mind na pwede maging tagapagsalita ni Pangulong Bongbong Marcos? Seryosong tanong yun, ha? Eh kasi ilang beses yun na sinasuggest yan. Eh. Sino ba? Who would fit that role at this stage, given the realities that we're seeing now?
Siyempre, katulad nga nung interview ni First Lady Ketonye, napakahalaga sa kanila ng loyalty. No? Tingin ko naman makakahanap naman sila ng loyal na merong wherewithal. Eh. May wherewithal in terms of political skills. No?
So sino nga? Wala kayo maisip na pangalan?
Baka may naisip ako, pero nasa ngayon, nasa thought bubble pa lang. Dahil ayoko naman mapahamak siya.
Meron bang letter S?
O. May letter O.
mukhang guest ko next week yan, ha? Mukhang guest ko next week yan, ha?
May letter O, pero hindi, parang wala namang S. Wala.
Hindi ba Ronald Llamas yan?
So, sa mga, hindi ko kunin yan. Walang loyalty.
Tsaka pag kinuhi Ronald Llamas, makakanal ako dito.
Ang loyalty lang kasi noon, na sa kabila ng mga dynamics na ito, ang loyalty lang naman noon ay dun sa mga kababayan natin na ang problema pa rin nila ayon sa Okta today ay yung inflation. Dun yung loyalty naman.
Galing ah. Nangangampanya ba itong guest natin? Bigyan may mga ganun banat ah. Binolunteer ako. Ako daw, spokesperson ni ano, ni BBN. Sure.
Laking gulo niya sa malaki niya.
Laking gulo. Grabe.
Mahaba na isang linggo siya.
Ano pa lang yan eh, pagre-ready pa lang ng mga papel eh, para
biglang napindot na kagad yung eject button. Ciao! Selfie-catch. Pupulutin niya doon sa kambingan, sa harap ng malaki. Masarap yung ano na, yung kambingan doon.
Saan?
Diyan sa harap, yung tabi ng Max. Harap ng malaki niya. JP Laurel ba yan?
JP Laurel. Yung paglampas na St. Jude. May kambingan ba ron?
Oo, yung kambingan sa kanto.
Hindi kasi ako makain ng kambing eh. Sa totoo lang.
Ang laki na namimiss mo.
Hindi. Miski ano, hindi ako makain ng ano, ng kambing tsaka ng ano, yung...
Yun yung lamb. Tabi ng Max, no?
Oo, naalala ko na.
Sa pader, andun yung mga picture ng mga... personalities, VIP, mga tiga Malacanang, no? Nakalagay doon.
Oh, nawala yung guest natin. Nawala ba siya? Tama ba, guys? Nawala ba? Parang nawala yung guest natin, ah. Nangyari? Ah, mukhang nawala na siya na intern. Guys, sino nawala? Ako ba o siya? Ah, siya yung nawala. Oh, hintayin natin. Baka ano. Baka ingihina. Baka ano lang. Baka nadyo-jingle. Oo. Di ba rin patapos na naman tayo, no? Medyo ano lang. Iniisip ko lang. Sino ba pwedeng tagapagsalita ni Pangulong Marcos? Medyo tahimik si Larry Gadon ngayon, no? Yung loyalista. But parang hindi yata sumasagot. O baka naman sumagot na. Na-miss ko lang. Oh, nawala si ano? Si kagalang-galang na Ronald Llamas. Oh, baka hindi na nakatiis. Oh, ito, bati muna tayo. Jean Tiaba, tagal ko ng avid fan way back ANC. I cry po talaga when you lost your program there. Sana mag-greet din ako. I appreciate. Oh, nako, maraming salamat po, Ma'am Jean. Thank you very much po. Oh. Ano, kumusta? Naka-jingle na ba?
Hindi, naputol. Biglang naputol.
Akala ko, may nasabi kami. Nagalit eh.
Hindi, biglang naputol lang. Narinig mo yung swatos ko?
Ito mo ito malapit na. Si Larry Gadon, tahimik lately, di ba?
Oo.
Pwede ba yan? Tagapagsalita?
Dahil minsan siya nagsalita, nagulpi pa siya ng mga senador.
Hindi kayo. Yung
political kwan, political cha-cha.
Oo. Hindi, pero ngayon, hindi ba siya okay na pangsagot kina Harry Roque?
Baka hindi. Dahil... Kahit naman asshole sila Harry Roque, meron namang utak yun.
Bawal dito yan.
Sorry.
Butong... Hoy!
Hindi, kahit naman ako, inaamin ko, asshole naman ako.
Nalita eh. Problema nito. Okay, pag-game. Ako Lisa Masa lang eh. Masutin din eh. Okay.
Pwede.
Hindi siya pwede.
Bakit?
Hindi pwede si ano? Si Gadon.
Si Gadon di pwede. Kaya mo mag-sustain ng debate. Hindi yung puro ko lang insulto. Hindi yung puro
ko lang. Di ba dating abogado yun? Okay. Ito, very, very last question talaga. No? Ito, last na talaga ito. Sino sa tingin niyo yung ano, mag-emerge with the upper hand pagpalo ng midterms between the Marcoses and Mr. Duterte?
Kung hindi mag-i-scale up yung gobyerno, no? In terms of a ruling coalition. Kung hindi sila mag-i-scale up in terms of defining the narrative. Kung hindi sila mag-i-scale up in terms of isasandal sa pader yung kanilang mga kalaban. No? Street fighter yung mga Duterte. Street fighter sila. No? Tingin ko, mahihirapan sila sa midterm.
Okay.
Meron silang 6 months para magayos. Tingin ko, doable pa yon. Pwede pa magayos. Pero sa ganitong klaseng harapan, usually yung nasa offensive, usually yung disruptor, usually yung street fighter, yun yung magdo-dominate ng terrain. Hindi pwede rito yung masyadong disente.
Oh, na-imagine ko tuloy yung parang sa street fight, no? Talagang ano yan eh, lahat ng pwede mong gamitin para masaktan yung kalaban mo. Hindi pwede yung ano, hindi, may rules of the game tayo. Hindi pwedeng ganun. Kasi wala ka sa ring o wala ka sa cage, no? Nasa kalye ka. Tama ba?
And it has to be very emotional.
No? Okay. Sige. Sa puntong ito, pinapayagan na po namin kayong mag-wee-wee break. Pwede na.
Pwede na.
Actually, pinaparusahan lang kita eh. Ilang naman ang punto ko, kaya ako pinapahaba eh.
Para sumpa eh.
Gusto ko kasi makita yung namimilipit na talaga eh.
Patsak na nga, patsak yung sapatos ko.
Ano na ba? Bumigay na ba?
Di pa na.
Sige na, babay na. Okay, magandang gabi. Thank you.
Magandang gabi.
Hindi nakatiis, tumayo na. Oo, pinapahaba ako yung interview para umano pa siya yung medyo mamilipit ng konti. Okay. Tumayo na, parang ano na eh. Parang may nangyari na. Oo. Okay. Oh, sige. Tuloy natin yung mga binabati natin. Mga nagpapabati kasi rito, no? Binabati rin natin si, ito nag-message sa akin si Pedi Flores. Sabi niya, good evening. I'm your regular follower from somewhere here in Zamboanga del Sur, from Pagadian City. And just received my Fox First shirt yesterday, appreciating your sustained advocacy for the betterment of our society. My son, a college graduating student, is also now a listener of your YouTube nightly program. If you have time, pa-shoutout naman po. Okay, walang problema po. Binabati po natin si Ray Deyopete Flores. Ayan. Marami salamat sa panonood. At sa iyong mami, tama ba? Mami Pedi Flores. Ayan. Marami salamat sa inyo sa panonood. Marami salamat po. Ayan. Good to know na may napupulit kayo kahit papano dito sa programa natin. Tapos, message from Marian Laarni Silva. First time ko mag-activate ang notification ng isang live discussion. Ayun, sige, maraming salamat po. Raymond, maraming salamat sa iyong super sticker. Tapos si Jocelyn Lacalinao, shoutout sa father mo na si Jack Lacanilao. Binabati po natin si Sir Jack Lacanilao at ang iyong anak na si Jocelyn. J.R. Rosales, watching from Kansas, USA. Maraming salamat sa iyo sa panonood. Ayan, si Marcelino Balabo, maraming salamat din sa panonood. Sean Altares, thank you very much. Oh, mukha raw kami nasa comedy bar, na. Ganun ba? Maraming salamat. Si Ram Teodosio, maraming salamat din. And then, thank you po sa mga nagpadala ng mga super likes, super stickers. Ayan. Si Zaldi Tolentino, watching every night from Rodriguez Rizal. Ayan, maraming salamat sa iyo, Zaldi. Shout out from Hong Kong, si Maria Celeste Idanan. Be, Tubalia Casares, maraming salamat sa iyo. Si Dina, watching from Lipa. Tapos yung mommy and daddy ni Cora Rivera, sina Sir Leo and Ludi Bituin from Los Angeles. Maraming salamat po. Ayan. Thank you rin. Si Jeffrey Daep Balancho, thank you. Si Gerald Sean Daniel Bautista, watching from Caloocan City. Ayan, si Alfredo. Alfred Arganda, watching from Northern Virginia. Ayan, kakatuwa sa inyo, gabi-gabi lang ako nanonood. Ganun ba? Pasensya na kayo, minsan nasa sobrahan sa tao eh. Oo, pasensya na po. Ayan, si LP Vlogs, watching from Korea. Lagi yan. Si Lian, shoutout kay FL Liza. Good job, madam. Keep it up. Okay, yeah. Ganun. John Wanderer, Friday Good Vibes. Tapos si Felisa Lucero, maraming salamat sa iyo. Si Adrian Collantes, watching from Albay, maraming salamat. Ano ba ito? Nanadya ng ano? Hindi ko sinasadya. Oo, nagkamali po talaga ako rin sa Lisa kanina. Honestly, nagkamali ako. Watching from Los Angeles, California, si Enrico Vidamo Esguera. Magkapirido tayo. Magkamag-anak pa tayo. Ayan. Watching from Germany, si Fred. Maraming salamat. Si Tami Niabot. O ba? Nako. Nagpupuyat kayo pag nanonood kayo from Canada. Mahirap manood from Canada. At watching from Italy. And that Patrick. Yan. Patrick, maraming salamat sa iyo. May isa kanina watching from, watching from Leeds. To watching from Italy, si Beng, thank you. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Watching from Antipolo, Rizal, yan, si Jeffrey Balancho, thank you. Ayan. Watching from Toronto, si Nick. Inga, yung mga nanonood sa, kunwari, sa Toronto, no? Padala kayo ng video nyo. Oo. Explain nyo kung ano napapala nyo rito sa programa natin. Tapos isama natin dun sa video sa binubuo natin every week. Okay? Sige guys, maraming salamat. Friday na. Thank you very much for joining us tonight. Sana may napulod kayong kapakipakinabang na impormasyon mula sa ating episode ngayong gabi. Ako po si Christian Sigueras. Kita-kita po tayo sa Monday dito po sa ating Facts First Podcast. Magandang gabi po.